right here on VOA1. I'm Nikki Strong.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na jina langu Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa tarehe 24 Julai mwaka wa 2020. Katika VOA Express hivi leo, Tanzania na Afrika nzima huomboleza kifo cha rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa. Utasikia mengi kuhusu maisha ya shujaa huyo.
Na mimi jina langu ni Patrick Duimana. Express pia leo tutakuwa na kipengele cha jicho letu, bila kusahau michezo na burudani. Lakini moja kwa moja tuungane na mwenzetu Dina Chahali huko Dar es Salaam, ambapo anaarifu kuwa Watanzania leo wameanza siku 7 za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 3 Benjamin William Mkapa, aliyefariki dunia usiku kwa mkia leo jijini Dar es Salaam.
Taarifa za kifo cha hayati rais mstaafu Benjamin Mkapa zimetolewa usiku kwa mkia leo na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli, ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, ambapo kwa masikitiko makubwa ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa. Bendera kwenye ofisi na majengo mbalimbali nchini kote zimeanza kupepea nusu mlingoti kuomboleza msiba huo mkubwa wa kitaifa. Baadhi ya viongozi wa kisiasa na viongozi wastaafu waliozungumza na VOA Express wameelezea kushtushwa na msiba wa kiongozi huyo, ambaye wamesema atakumbukwa kwa uongozi wake imara na uliotukuka katika nyadhifa mbalimbali alizoshika wakati wa utumishi wake. John Cheyo ni mwenyekiti wa chama cha siasa cha UDP, na Pius Msekwa ni spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Rais Benjamin Mkapa yeye ndio amekuwa katika sehemu nzuri ya kujenga uhusiano na nchi zinazozunguka, kwa sababu amekuwa waziri wa mambo ya nje na Mwalimu alimtumia vizuri sana katika kujaribu kutatua migogoro sehemu mbalimbali, ambayo ni pamoja na Burundi, karibu zote tu, na ndio wakati ule zimepamba moto harakati za kuikomboa Afrika. Kwa hiyo ni mkombozi wa Afrika, na hakuna mtu katika nchi za kusini atajivuna bila kuikumbuka Tanzania, bila kumkumbuka Mwalimu na bila kumkumbuka Benjamin Mkapa. Wamefanya kazi nzuri ya upatanishi ili nchi hizi ziweze zikaendesha nchi zao kwa njia ya amani na kuweza kuletea maendeleo wananchi.
Mimi na yeye tulikuwa na uhusiano wa karibu sana kikazi kwa kipindi cha miaka 10, yeye akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano, mimi nikiwa spika wa Bunge. Mzee Mkapa katika urais wake aliheshimu sana muhimili wa Bunge katika ile mihimili mitatu ya dola: serikali, Bunge na mahakama. Rais Mkapa aliheshimu sana muhimili wa Bunge, aliona kwamba na aliniona mimi kiongozi wa Bunge wakati ule kama spika kwamba ni mwenzake wa karibu katika kuongoza jahazi la nchi, hasa kwa upande wa kutunga sheria zinazosaidia serikali kutekeleza majukumu yake.
Hayati rais mstaafu Mkapa aliyezaliwa mwaka 1938 Masasi mkoani Mtwara, alikuwa msomi ambaye alihimiza uwazi na uwajibikaji katika utendaji kazi, na aliongoza taifa kwa miaka 10 tangu mwaka 1995 hadi mwaka 2005 kabla ya kumkabidhi kijiti rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kupitia chama cha Mapinduzi CCM. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahari kwa taarifa hiyo. Wengi wanaendelea kutuma rambirambi zao kufuatia kifo cha rais mstaafu Mkapa. Basi tuungane na George Njogopa kwa taarifa zaidi.
Viongozi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa wakati huu wanaendelea kutuma salamu za rambirambi, na wengine wakiwasili nyumbani kwa kiongozi huyo maeneo ya Masaki jijini Dar es Salaam. Rais Mkapa, ambaye wakati wa utawala wake alifahamika kwa kauli mbiu ya uwazi na ukweli, amekuwa kitajwa kama kiongozi aliyefanikiwa kufufua misingi ukuzaji uchumi na kuanzisha taasisi mbalimbali za umma. Rais mstaafu wa awamu ya 4 Jakaya Kikwete amesema kwamba taifa limeondokiwa na kiongozi wa aina yake, na amewasihi Watanzania kuendelea kuyaenzi yale yote aliyoasisi.
Ametumikia taifa letu vizuri kwa heshima kubwa, kwa uadilifu mkubwa na kwa moyo wa upendo. Na kuomba tu kwa Watanzania katika kipindi hiki ni kuendelea kuboresha, kuwa na moyo wa ustahimilivu, kuwa na moyo wa subira, kukubali tu kwamba kifo kimeumbwa na Mwenyezi Mungu, kila mmoja ndio njia yake hiyo, sisi Waislamu tunaposema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maana yake ni kwamba sote ni waja wake na kwake tutarejea, ndio maana ya maneno yale. Kwa hiyo sote sisi ni waja wake tu na kwake tutarejea. Sasa tutarejea lini ni siri yake mwenyewe, Bwana mkubwa aliyetuleta hapa duniani. Tuendelee kuombea familia mama Mkapa na familia yake katika kipindi kigumu cha majonzi, wawe na moyo wa ustahimilivu, moyo wa subira.
Taarifa iliyotolewa na Rais John Magufuli kuhusu na kifo hicho imebainisha kwamba Rais Mkapa alifikwa na umauti usiku kwa mkia tarehe 24 katika hospitali moja jijini Dar es Salaam alikokuwa akipatiwa matibabu. Na kulingana na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, mwili wa Rais Mkapa utaagwa katika siku itakayotangazwa hapo baadaye katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam.
Tutatoa taarifa kitaifa siku ya maombolezo kitaifa ambayo kwa awali itafanyika hapa Dar es Salaam, uwanja wa Taifa, na baadaye ndio itapeleka nyumbani ambapo familia itaamua.
Wakati wa uhai wake, Rais Mkapa amewahi kushiriki katika kutatua mizozo ya kisiasa katika maeneo ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kutoka Dar es Salaam ni George Jogopa.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Sasa tupate habari za dunia na Harrison Kamau.
Tanzania iko katika kipindi cha siku saba za maombolezi kufuatia kifo cha rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa kilichotangazwa mapema hivi leo na Rais John Magufuli. Mkapa aliyekuwa na umri wa miaka 81 na aliyewahi kuwa mwanahabari, aliongoza Tanzania katika kipindi cha kwanza demokrasia kati ya mwaka wa 1995 na 2005, na atakumbukwa kwa juhudi zake za kuleta amani katika mataifa mengi yakiwemo Burundi, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda ya Maziwa Makuu kwa ujumla. Magufuli amesema kuwa Mkapa ameaga dunia wakati alipokuwa anapatiwa matibabu kwenye hospitali moja mjini Dar es Salaam bila kutoa ufafanuzi zaidi. Kiongozi wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma rambirambi zao, akisema kuwa juhudi za Mkapa za kuleta amani baada ya ghasia za uchaguzi wa 2007 hazitasahaulika. Tutakuletea makala maalum hii leo kuhusu kifo cha kiongozi huyo baadaye kwenye matangazo yetu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa uhusiano wa karibu miaka 50 na China unaonekana haufanyi kazi tena, akiongeza kuwa kinachohitajika sasa ni kuchukuliwa kwa mbinu mpya. Pompeo amesema alipotembelea maktaba ya Nixon mjini Yorba kusini mwa jimbo la California hapo jana jioni. Ziara ya kihistoria ya rais wa zamani Richard Nixon nchini China mwaka 1972 pamoja na mazungumzo ya kiongozi wa taifa hilo Mao Zedong akiwa na waziri mkuu Zhou Enlai ilianzisha uhusiano huo na Marekani na ilipelekea kukaribishwa kwa taifa hilo kwenye jamii ya kimataifa. Pompeo anasema kuwa ushirikiano waliokuwa nao haujaleta mabadiliko aliyotaka Nixon ndani ya China. Ameongeza kusema kuwa Beijing imenufaika zaidi katika ushirikiano huo ikilinganishwa na Marekani, na kwamba huenda imeuma mkono unaoilisha. Hotuba ya Pompeo ni ya nne kutoka kwa maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani ambao wamekuwa wakieleza kuhusu ukosefu wa usawa kwenye uhusiano kati ya Marekani na China. Wengine waliozungumza ni mshauri wa kitaifa wa usalama Robert O'Brien na mkuu wa idara ya kijasusi ya FBI Christopher Wray. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kuwa shule zitafungwa kwa muda wa wiki 4 ili kupunguza kasi ya maambukizi ya virusi vya COVID-19 ambavyo amesema ni kama dhoruba iliyopiga taifa hilo. Tangazo hilo limetolewa wiki moja baada ya chama cha kitaifa cha walimu kuomba serikali kufunga mashule mwezi Agosti kutokana na ongezeko la maambukizi. Sasa hivi Afrika Kusini ni ya tano ulimwenguni yenye idadi kubwa ya maambukizi baada ya Marekani, Brazil, Russia na Mexico. Kufikia sasa Alhamisi, taifa hilo limekuwa likishuhudia au limeshuhudia zaidi ya watu 1400 walioambukizwa na zaidi ya vifo 5900. Ramaphosa amesema kuwa shule zitafungwa kuanzia Jumatatu wakati baadhi zikianza kufunguliwa tena Agosti 24. Idara ya utafiti wa kimatibabu nchini humo SAMRA imesema kuwa idadi ya vifo vya kawaida imeongezeka kwa 59% ikilinganishwa na miaka iliyopita, ikionekana kuchochewa na janga la corona. Na mahakama kuu ya uchaguzi nchini Bolivia imesema kuwa wapiga kura nchini humo watalazimika kusubiri hadi Oktoba kabla ya kufanya uchaguzi kutokana na janga linaloendelea la virusi vya corona. Tarehe hiyo imesongezwa kutoka Septemba 6 hadi Oktoba 18 baada ya kuahirishwa kwa mara ya kwanza Mei 3. Kiongozi wa mahakama hiyo Salvador Romero amesema tarehe hiyo mpya inatoa nafasi kwa waangalizi wa kimataifa kuhudhuria pamoja na mazingira bora ya kiafya wakati wa zoezi hilo. Romero amepinga madai kutoka kwa chama cha Movement Towards Socialism chenye wingi wa wabunge kwamba wanahitajika kuidhinisha tarehe mpya ya uchaguzi. Chama hicho ndicho kilikuwa cha Rais Evo Morales, aliondolewa madarakani mwaka uliopita na nafasi yake kuchukuliwa na Rais Jeanine Anez akiwa kaimu. Kufikia sasa Bolivia imeshuhudia visa 64,000 vya maambukizi ya corona na zaidi ya vifo 2,300.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kupata makala ya Jicho Letu, ambapo Rahab Fred amezungumza na mwimbaji wa nyimbo za injili Goodluck Gozbert, akiwaomba na muziki wengine kuungana naye kwenye fani ya nyimbo za injili.
Karibu tuwe pamoja hapa kwenye Jicho Letu. Mimi ni Rahab Fredi nikikualika, nipo na Goodluck Gozbert. Ni msanii wa muziki wa injili hapa nchini Tanzania, na leo anaanza kwa kusema wale wote wanaokumbwa na mikiki mikiki kwa kazi zao za muziki wanaoufanya wa aina yoyote ile, yeye anawaalika upande wake wa muziki wa injili.
Ukija ndani ya Yesu, ukaishi maisha ndani ya Yesu, ndio unaweza kueleza. Lakini ukiwa huko nje, kabla hujaalikwa, unayokutana nayo nje, Yesu hashughuliki nayo. Anaweza kushughulika na wewe pale unapokuwa tayari kushughulika pamoja na yeye. Kwa hiyo ni vizuri sana kama wale wote huko nje ya dunia wakakubali kuingia ndani. Chakula kiko ndani, lakini kama huko nje huwezi kupewa, kwa sababu huko nje ukiingia ndani chakula kipo. Kwa hiyo kama utaki kuingia ndani na umeng'ang'ania kukaa nje, hakuna namna mtu ndani anaweza kusaidia.
Hapa nchini mapokeo ya muziki wa injili yakoje?
Watu wanapokea kule tunakoenda. Tumekuwa tukimwona Yesu akitenda kwa makubwa sana. Sijajua kwa aina nyingine, lakini katika mikutano tumeona mapokeo ni makubwa sana. Lengo kubwa ni kwamba kuhakikisha muziki tunaofanya unaleta watu kwa Kristo. Kwa hiyo ikitokea kuna watu 10 mmoja wameokoka kwa sababu ya muziki tunaofanya, basi tunashukuru Mungu kwa kubwa sana.
Kwa hiyo mapokeo hayo ni bure au pia kuna biashara kidogo ndani ya muziki huo?
Injili inatolewa bure, lakini inapelekwa kwa gharama. Kwa hiyo pale tunapohitajika labda kugharamiwa, huwa tunagharamiwa, lakini tunachokitoa tunakitoa bure, kwa sababu Roho wa Mungu anagawa vipawa bure. Kwa hiyo wale wanaopokea wanapokea bure. Sisi tutasimama, tutaenda kwenye tamasha, labda tuseme au mkutano wa injili, mkutano ambao watu wamenunua speaker, wameleta vyombo, wamekodisha jukwaa, wameweka vitu vingi. Wale watu waliofanya maandalizi wametumia gharama, watatuleta sisi, watatusafirisha ule muda ambao tunakuwa tumesafiri, kwa sababu unaweza kukuta mwaka mzima mtu uko kwenye safari. Kwa sababu hiyo pia, na kwa sababu una familia, basi wataangalia namna ya kukutunza ili uweze kuwepo katika hilo eneo kwa wakati huo. Sasa wale wanaopokea wanapokea bure, ndio maana tunasema tunatoa bure kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu.
Mtu akishakuwa nyota, kuna mambo mbalimbali zikiwemo changamoto. Ni zipi wewe zimekukabili kwa sasa ukiwa una umaarufu?
Na changamoto ziko nyingi, lakini kama kuna changamoto kubwa sana ya umaarufu ni ile ya kusikia vitu vingi sana vinazungumzwa kuhusu wewe ambavyo hata wewe mwenyewe ufijui. Kwa mfano, kuna watu wako katika mtandao wa Facebook wanatumia sana jina la Goodluck Gozbert kufanya biashara. Kuna wanaouza pochi, kuna wanaotapeli watu kwa kuambia wanawatafutia kazi. Kwa unakuta hayo yote yakitoka, kila aliyetapeliwa anasema ni Goodluck alimtapeli. Kwa hiyo inaumiza kwa namna moja au nyingine. Na unajua sasa, wakati mwingine yanafika hata kwa familia, yani unakuwa unaumiza, mzazi anakupigia simu, nimesikia hiki na hiki, ni kweli umefanya? Kwa hiyo yani umaarufu changamoto yake kubwa inakuwa ni hiyo, kwamba mara nyingi kuna kuzushwa kwa vitu ambavyo hata wewe mwenyewe hujui.
Unakabiliana vipi na changamoto kama hizo?
Nimeshajaribu nimejaribu sana kuripoti polisi lakini bado haikusaidia. Nimeshajaribu sana kuwakamata hao wahusika bado haikusaidia. Kwa hiyo Mungu peke yake ndiye ananiwezesha kuvumilia kushinda paka wakati unapopita na mimi kufanya kazi yangu basi.
Nakupa maisha na moyo utakase. Ninapoanguka nishike nisimame Yesu.
Asante sana Good Luck Gospel kwa kushiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Nami natia nanga, jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na baada ya jicho letu, huu ni wakati wa kupata burudani ambapo hapa kuna kibao kipya kabisa cha Otile Brown akiwa nchini Kenya akishirikiana na msanii wa Burundi Kidum katika ngoma yao Leila. Yake Otile Brown wakishirikiana na Kidum imekuchangamsha vilivyo. Na sasa tuungane na mwenzetu huko Mombasa, Josephat Kioko, akitupasha mengi kuhusu habari za michezo na burudani. Karibu Kioko.
Shukran sana ndugu. Kwa kweli wikendi imejaa tele masuala ya spoti na hata burudani kwa kuburudisha msikilizaji wa VOA. Katika riadha, ni pigo lingine kwa wanariadha nchini Kenya na wapenzi wa riadha kwa sababu ya adhabu iliyochukuliwa na Athletics Integrity Unit. Hivi tukizungumza ni kuwa na riadha wanne wa kutoka Kenya wamepata adhabu kutoka AIU kwa ukiukaji wa masharti yake michezoni wanapochunguzwa vipimo vya uwezekano wa kutumia dawa haramu michezoni. Miongoni mwa hao wanne ni bingwa wa michezo ya Jumuiya ya Madola kwa sasa Elijah Manangoi, na ambaye pia miaka mitatu iliyopita alikuwa bingwa wa dunia huko London katika mbio hizo za mita 1500. Manangoi amesimamishwa kwa muda usiojulikana kushiriki michezo yote ya riadha kutokana na kile kinachotajwa kama whereabouts failures. Labda hakufahamu wakati wa uchunguzi. Wanariadha wengine watatu waliopata adhabu vile vile ni Kenneth Kipkemoi, Masi Kibarus na Patrick Siele. Adhabu yote imetoka kwa Athletics Integrity Unit. Wawili kati yao ni adhabu ya hadi miaka 5 kwa kushukiwa labda kuepuka au kukataa au kukosa kupeleka sampuli zilizochukuliwa wakati wa uchunguzi wa riadha unaofanywa kila mara. Upande wake Reja Manangohi amejibu kupitia taarifa aliyotuma kwa waandishi wa habari nchini Kenya akisema yeye hana hatia yoyote. Kila wakati amekuwa akishiriki michezo ya riadha akiwa msafi bila udanganyifu wote. Manangohi amenukuliwa na vyombo vya habari nchini Kenya kwamba ni habari za kumshtua kutoka AIU kuhusiana na vipimo vitatu anavyosemekana kuepuka mwaka 2019. Mwaka wote uliopita Manangohi alikuwa na jeraha lililomweka chini kutoka mashindano makubwa ya kimataifa. Kabla ya adhabu hii ya hivi punde, zilikuwapo adhabu zingine za wanariadha 5 kati ya Januari na Julai, ikiwa ni pamoja na aliyekuwa anashikilia rekodi ya marathon duniani Wilson Kipsang, ambaye pia amejipata taabani kwa kuadhibiwa. Miaka miwili iliyopita, shirika la WADA lilitoa ripoti inaonyesha kwamba wanariadha 138 wamepatikana na makosa ya doping na kuadhibiwa tangu mwaka 2004. Mataifa mengine yaliyowekwa kiwango kimoja na Kenya kutokana na doping ni pamoja na Nigeria, Morocco, Bahrain, Ethiopia, Belarus na Ukraine. Tukiachana na masuala ya doping nchini Kenya, tugeukie taarifa za kandanda. Ni kwa ligi kuu ya England, EPL, inakamilisha msimu wake Jumapili hii, timu zote 20 zikiwa uwanjani. Mechi za mwisho ni muhimu sana kwa Aston Villa anaosakatia Mbwana Samata, mwanasoka kutoka Tanzania ambaye alijiunga na klabu hiyo Januari mwaka huu. Baada ya kushinda Arsenal hivi juzi 1-0, Aston Villa ambayo inashikilia nafasi ya 17 itakuwa inategemea uwezo wa Samata kufunga mabao ili kuwezesha kurejea katika ligi msimu unaokuja. Imo miongoni mwa timu nne za chini katika ligi hiyo ya England, na endapo watapoteza watakuwa na hatari ya kuondolewa. Timu zingine hapo chini ni Watford na Bournemouth, lakini wachambuzi wa masuala ya kandanda wanasema Aston Villa ina nafasi nzuri zaidi kusalia katika ligi ikilinganishwa na Watford na Bournemouth. Timu iliyoshuka kufikia sasa Norwich baada ya kufanya vibaya msimu huu. Mashabiki wa kandanda eneo la Afrika Mashariki na hasa Tanzania wanasubiri kwa hamu na gamu mechi ya Jumapili ambapo Aston Villa itakuwa inapambana na West Ham United. Watakutana katika London Stadium ambako Bwana Samata aliye Mtanzania wa kwanza kucheza katika ligi ya England anatarajiwa kufunga bao. Kufikia sasa Liverpool imo kileleni ikiwa na alama 96, na iwapo itashinda mechi ya Jumapili basi watakamilisha ligi hiyo wakiwa na alama 99, tayari washakabidhiwa kombe na kusherehekea walipofunga Chelsea katika mechi ya juzi. Naona sasa nigeukie viwanja vya burudani. Mwanamuziki chipukizi wa Kenya, makao yake Mombasa kwa jina la Adasa, leo hii ametoa video mpya ya wimbo wake wa kuwashukuru mashabiki wake. Wimbo umepewa jina la Mahaba Niwe. Lakini Adasa anasema kwa zaidi ya miezi 3 alipoteza kazi aliyokuwa akifanya katika hoteli ya kifahari kutumbuiza wageni, manake safari za ndege kakatizwa, lakini pia ikampa fursa, na sasa leo ametoa video hiyo. Tumsikize hapa Adasa ambaye pia anaanza kueleza jina lake lenyewe.
Hey yo, kwa majina naitwa Esther Mwangala. Mimi ni msanii wa kike kutoka Dallas Records ambayo iko Mombasa, Kenya. Kazi yangu pale ni kuimba wakati watu wako restaurant wanakula hivyo. So mimi naimbia nyimbo zile za slow. Lakini corona ilipokuja tulistop. Lakini hivi tumefungua na very soon tutarudi kazini. Kwa sababu ilipokuja ndege zilifungwa na tunategemea wageni. Kwa sijui hata nitaimbia nani kwa sababu hakukuwa na wageni. Kwa kuna ma lockdown, so kazi ikashuka kiasi. Nilisema mimi kupata kazi Friday nilikuwa hata nimeenda audition za Safaricom. Okay, kwanza kabisa kulikuwa kuna show zenye tulikuwa tushapangiwa, lakini corona ika interfere na tukabaki tu nyumbani studio, ila mashow yalivunjika. Okay, nyimbo yangu naipenda ni hii nyimbo mpya yenye video inatoka leo, ni Mahaba Niwe. Ni nyimbo niliimbia mafans wangu, yani ni kama shukran kwa support wamenipatia tangu nimeanza, amekuwa pamoja nami.
Sina nipeleke Tanga, mapenzi yalipozaliwa. Niwe, Mahaba Niwe.
Mahojiano hayo na mwanamuziki wa uimbaji Adasa ambaye ni Esther Mwangala ndio ninakamilisha burudani pamoja na taarifa za spoti. Mimi ni Josephat Kioko na kurejesha kwa wenzangu huko Washington DC.
Shukrani sana Josephat Kioko kwa ripoti yako. Nikukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Huu ni wasaa wa kusikia habari zilizovuma kwenye mitandao ya kijamii na muona mwenzangu Harrison Kamau amejiandaa kweli kweli kukujuza mengi. Uwanja ni wako Harrison.
Leo swala kuu linalovuma kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, kwa kweli tunaanza na habari za kifo cha rais wa tatu wa Tanzania Benjamin Mkapa, kama ulivyosikia hapo awali, ambaye ameaga dunia usiku wa kuamkia leo akipokea matibabu kwenye hospitali moja mjini Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 81. Taarifa hizo zilitangazwa rasmi na Rais John Magufuli, ingawa hakuna taarifa zaidi zilizotolewa kuhusiana na kilichosababisha kifo hicho. Basi kufuatia taarifa hizo, viongozi wengi wa tabaka mbalimbali wametoa pole zao kwa familia ya Mkapa pamoja na watu wa Tanzania. Miongoni mwa viongozi hao ni Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye amemweleza Mkapa kama kiongozi aliyefanya kila juhudi kuhakikisha kuna amani ya kieneo. Rais aliyemtangulia Uhuru Mwai Kibaki amesema kuwa Afrika imepoteza mmoja wa viongozi waliojitolea kuinua jamii. Kiongozi wa upinzani na ambaye pia aliwahi kuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga pia amemsifu Mkapa kwa juhudi zake za kuleta amani, hasa baada ya ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Mwingine ni mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat, ambaye amesema kuwa mchango wa Mkapa kwenye bara la Afrika unaonekana wazi na kila mmoja. Kwenye Twitter pia habari zinaonekana kugonga habari ni za kifo hicho ambacho watu wa tabaka mbalimbali wametoa pole zao. Chuo kikuu cha Makerere Uganda kimetoa pole zake kikisema kuwa Mkapa aliwahi kuwa mwanafunzi wake mwaka wa 1962. Mbunge wa Uganda Bobby Wine amesema kuwa Afrika imepoteza mwanadiplomasia wa maana aliyetumikia nchi yake kwa uadilifu na kisha pumzika kwa amani. Aliwahi kuwa naibu rais wa Kenya Kalonzo Musyoka amesema kuwa hatosahau juhudi za Mkapa katika kurejesha amani nchini Kenya baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka wa 2007 wakishirikiana na aliyekuwa katibu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan. Rais Magufuli ametangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapeperushwa nusu mlingoti nchini Tanzania. Sisi hapa VOA pia tunatoa pole zetu kwa familia pamoja na watu wa Tanzania kutokana na kupoteza kiongozi aliyekuwa mwenye uzalendo mwingi kwa taifa lake.
Haya basi, kabla ya kukamilisha Express, tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni hili: je, ni sawa kwa Museveni kugombea awamu nyingine? Na majibu ni mengi kweli kweli. Nikianza naye huyu Jacques Richard anasema kwa nini ni yeye tu, si wengine wako pale wanaweza ongoza, sababu hakuna mtu aliyewahi ingia madarakani akiwa anajua yote. Wote wanaingia hapo wakiongozwa na kufundishwa namna ya kufanya, au sivyo? David Akili Bagaya anasema hapana, aache nafasi kwa wengine, vijana mashuhuri wako, akina Chagulanyi maarufu Bobby Wine. Naye Jean Damascen Imani Shima anasema ni kutoka huko Rusizi nchini Rwanda, anasema la hasha kabisa. Jameni, viongozi wa Afrika watabaki madarakani hadi lini? Yeye aache na wengine watawale. Anton Ibrahim Chavala anasema swali ni je, katiba inasemaje? Na kama inaruhusu ni sawa kikatiba, lakini je, wananchi bado wanahitaji aendelee kuongoza? Hao ndio wasemaji. Usawa au batili kisheria ni tofauti na usawa au batili kimahitaji ya wananchi. Ibrahim Mayunga Luhende kutoka Tabora, Tanzania anasema kifupi tu, haifai kugombea kwani Museveni kawa mzee, na inatakiwa mzee kama huyu awe mfano katika Afrika, kwani hawa wangekuwa washauri kwa viongozi vijana. Ndovya Kasiki kutoka huko Butembo, Congo DRC anasema sio vema tena Museveni kugombea mhula mwingine, aachie vijana waiongoze nchi. Yeye ameweka jiwe lake kwa ujenzi wa Uganda na wengine wataendelea na majengo au ujenzi wa taifa. Nimalizie na huyu Ocheng George kutoka huko Kakamega, Kenya, anasema Museveni kugombea madaraka kwa mara nyingine ni matusi na dharau kubwa kwa wananchi wa Uganda na watu wanaopenda demokrasia hapa Afrika. Kwa nini hataki kuachilia madaraka kwa watu wengine kama kweli anapenda Waganda demokrasia? anauliza Ocheng George. Haya, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, mimi naitwa Patrick Ndwimana. Sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.